Suvepilk.
Selles sügiseses jahedas ilmas ilusale suvele tagasi vaadates tahan sind tänases saates kutsuda kaasa Läänemaale ühte kohta, mille nimegi ma varem kuulnud ei olnud. See on Kõmsi. Ja seda siis mitte selle tundmatu koha, vaid eelkõige nende toredate ja ustavate ja siiraste inimeste pärast, kes seal elavad, kellega mina seal kohtusin. Mina olen Pereraadio toimetaja Mare Pihlak ja alanud saate pealkirja Maa sool ütlevad välja juba saates kõnelejad. Ole kus meiega, kuula, mõtle kaasa. Oleks ju tore, kui meidki iseloomustaks keegi nii. Maa sool.
Suvepilk.
Helju Männilaan ja Hermi Vain on õde ja vend. Perekonna nimi on erinev, nii nagu ikka juhtub. Kui minnakse mehele, siis saadakse endale ka uus perekonna nimi. Kaks eakat inimest Läänemaal, Kõmsil ja siin on teie kodupaik, teie lapsepõlve sünnipaik. Täna oleme me kokku saanud siin Kõmsi õigeusu, võib öelda, see on ikkagi palvela. Ehkki see on vana preestri maja ja see kogukond, kes koguneb teenistusele, on Kõmsil väga pisike. Helju, on jäänud väheseks need usklikud inimesed, kes Kõmsil veel seda vana õigeusu kirikud, mis nüüd on varemetes mäletavad.
Mäletan ja selles kirikus olen leeris käinud, aga sellel juba kui isa ja ma surid, siis enam kogudust ei olnud, kirik hakkas lagunema.
Hermi, teie olete vahepeal olnud Hiiumaal ja töötõttu siis seal olles kooliõpetaja, olite kodun teemal, kui ära läksite, kas see kodukirik oli veel ilus korras ja püsti, nüüd on pilt seal ju väga trööstitu.
No jah, ütleme 49. aastast saadik olen ikka suurem osa ära olnud. 49. läksin Tallinnasse õppima õpetajate instituuti ja 2 aasta pärast sain töökoha Hiiumaale. Aga Kõmsi kiriku kurb saatus algas juba 41. aastal. Siin Kõmsi ja siis minu kodukülas Kausas oli 41. aasta augusti viimastel päevadel, esimesel septembril lahing. Ja selle lahingu käigus tulistati Kõmsi kiriku see peatorn maha. Teised tornid jäid alles. Ja kirik tegutses edasi, kuigi koha peal preesterit ei olnud. Preesterit käisid muust ja ma ei mäleta, kust veel siin. Ja...
Aga seni kaua, kui preester Pops elas, veel oli peale sõda oli koha peal veel preester olemas. Aga kui preester Pops suri, siis peale sõda hakkasid käima Tallinnast. Oli preester Raud ja siis käis muust Ellamalt käis. Preester. Lõpuks nõukogude ajal siis oli meil kohalik preester juba siit 10 kilometrit eemalt, preester Pops. Aga tema suri. Ja see järel käis uuesti ja Muhust käis preester. See oli Põld ja nüüd siis Haapsalust.
No jah, aga siin kolosi ajal käis selle, see Paadrema preester teenis ka. Kogudust aastat.
See võib mõni juhuslik kord olla, kas puhkuse ajal või niivisi?
No jah, juhuslikult jah. Kuidas ta nimi nüüd oli, ei tule meelde.
Tegelikult Hermi, me jäime jutuga sinnamaani, et te ütlesite, et kui te siit läksite ära 40-ndatel, oli kirik veel oma aus ja hiilguses ja kui oli ka kohalik preester, siis töö ja elu käis. Kui te aegajalt kodus, vanemate kodus käisite, Ja siis ühel hetkel ka siia pensionipõlves juba tagasi tulite. Kas see pilt minnes ja tulles, nüüd vaadates neid kirikuvaremeid, see on vist öö ja päev?
On küll ja teenistused toimusid, aga kiriku keskosa lagi äärdest, see hakkas juba nagu lagunema ja eralduma ja ma tean, et kui siin viimased teenistused kirikus olid ja paar matust veel, siis preester sinna altare ette, siis keskmisse ruumi ei lubanud inimesi. Need väikesed talitused toimusid eesosas. Aga no jah, ja eesosalagi oli ka väga kehvas seisus. Isa oli valmis seda parandama, laskma parandada. Raha nähtavasti ikka jätkus, et materjali saada. Aga siin nõukogude ajal ju need asutused, kes metsamaterjalike ja puidutööstusega tegelesid, need ei tahtnud ju kirikule müüa selle lauamaterjali. Aga kuidagi isa sai selle materjali kätte, aga siis jällegi koha pealt ei leidnud töömehi. Töömehi oleks olnud, aga nemad kartsid, et kommunistlik partei ja kolhoosi juhtkond suhtub sellesse väga-väga halvasti ja mine tea, võib-olla laseb töölt lahti või ei tea mis. Aga lõpuks ikka keegi vanem meesterahvas oli, kes nõustus eesosas selle lae uuesti alla lööma. Aga noh, katus oli avariilis olukorras. Ma mäletan, et oli üks sügisene koolivaheaeg novembri. Oktoobri pühad ajal ja olin siin kodus ja isa palus mind appi, et see väike auk, mis katuses oli tekkinud, et sinna jälle midagi ette panna, aga midagi ei olnud kusagilt leida ja osta ka ei olnud. Aga siin samas naabrus oli kunagine kauplus ja selle kaupluse aidal olid kivi katus ja mõned kivid olid alla kukkunud ja isa korjas need üles ja viisime siis kiriku lae peal ja lappisime selle väikese augu seal kinni. Nii et olud olid ikka väga-väga kitsad.
Hilju, teie olite emale isale lähemalt, olite siin kodupaigas, kui vend eemal oli. Te mäletate kõike seda lugu, kuidas isa püüdis ka kirikut parandada. Teie pere ei peljanud seda, et võib midagi juhtuda, et nõukogude võimule see ei meeldi, kui keegi käib kirikus ja keegi püüab seda pühakoda korda teha.
Aga seda ma küll ei mäleta, et mingisugust vaenulikku suhtumist oleks meile olnud. Sellepärast, et kirikus käidi või et isa siin kirikumis oli või. Seda ei olnud. Aga muidu jah, võib-olla isal oli raskusi kõige selle hankimisega ja materjali hankimisega ja töömeeste leidmisega.
Ühesõnaga, teie isa oli siin kirikuvanemaks.
Jah. Peale seda, kui eelmine kirikuvanem kuskil 50. aastatel suri. Ja oli siis kuni senikaua, kui kirik suleti ja sulgemine oli kuskil 75. aastal või 73. aastal kirik veel tegutses, 76 ei tegutsenud enam.
Isa tegi ka oma tööd ja see oli nii tagasoilik ja väikene ja pühkis kiriku põrandat, pesi põrandat enne Jumala teenistust. V5 kodust kohale, sest siin koha peal ju vette ei ole kiriku juures. Ja nüüd igaks teenistuseks ta ikka valmistas kirikuruumi ette.
Kas nüüd, kui kirik on varemetes, ehkki neid varemeid on püütud korrastada ja konserveerida ja seal midagi teha, kas nüüd Hilju on näha, et teie vennast on saanud otse kui isa mantlipäri ja kogudus nii pisuke kui ta on, käib koos endises preestri elumajas? Teie vend oleks otse kui isa tööd ja tegemised üle võtnud. Täna valmistab tema ette kõik need ruumid, kui maloteenistus algab ja hoolitseb selle eest, et kõik olemas oleks ja kõik kõiges korras ja kohas oleks.
Ja nii ta on küll. Ja ta teeb seda tööd kohe inge ja armastusega.
No, ma ütleksin seda, kuidas mina selle ameti peale sattusin. Kui ma Hiiumalt ära tulin ja siin kandis elama asusin, siis naabrinaine Alide Noor tegi mulle ettepaneku, et kas Kõmsil surnaias ei saaks selle kirikliku surnaia püha pidada. Ja siis tegi mulle ülesanneks, et ma kuulaksin siit sõimuskonna preestrit, kes oleks nõus tulema. Aga Läänemaal ei olnud ühtegi preestrit tol ajal. Pärnumaal muidugi oli siin naaber kirikus. Ja ma tean, et Muhus toimusid ka kogu aeg jumala teenistused. Ja ma kirjutasin siis Muhusse Ellama koguduse preestrile nimele kirja. Ja palusin temalt siis, et ta leiab võimaluse, et tulla Kõmsile surnaja püha pidama. Ja ta oli nõus tulema ja siis rääkisime veel edaspidised plaanid ka kokku, et kui temal aega on, siis tuleks jumala teenistusi ka pidama. Ja tal olid alati muu rindsi kogudusest 2-3 lauljat ka kaasas, 2-3 naist, kes laulsid meil siis surnaja püha jumala teenistusel. Ja siis algul me siin Kõmsi kultuurimajas pidasime jumala teenistus ühes ruumis. Valmistasime seal ruumi selleks ette ja laua ja laualinad ja tema võttis siis mõned kirikutarbed kaasa ja seal toimusid siis meie jumala teenistused päris mitu aastat. Need olid ikka ka 80. aastate lõpus ja täpselt ma ei tea, kas 88, 89 või...
Hilju, aga kui nüüd Hermi ei oleks võtnud seda initsiatiivi ja kirjutanud sinna Muhumaale ja kas see siis tähendab seda, et olekski võinud niisugune kohalik koguduse töö täiesti soiku vajuda?
Küll võinud jääda nii. Siin ei oleks mingisugust tegevust. Ja siis hakkas juba igasuguse vara tagastamine ja kõik see asja ajamine, kõik see on olnud Hermi mureks.
Teie venal on olnud palju tegemist, aga see tegemine on kannud vilja. Ehkki küll kurb on see, et nende aastakümnete jooksul on ja inimesed vananenud ja ilmselt ka siit kandist ära liikunud. Koht on suhteliselt tühjaks jäänud ja kirikusse tulijaid kahjuks tänasel päeval enam ei jätku.
Mõni aasta pärast seda, kui me hakkasime koos käima, siis meil nimekirjas oli ligi 50 liiget. Määrasime väikese liikmemaksu ka, kuigi see oli mitte ametlik, aga seda liikmemaksu oli vaja, et väikesed kulutused tasuda ja preestri sõidukulud. Ja siis, aga pärast seda õige pea ja mitmed koguduse liikmed lahkusid siit ilma elust jäi vähemaks. Ja ka tänava juba kaks liiget on lahkunud surma läbi, nii et tänapäeval on meil kuskil 25 liikme ringis, mida on need annete liikmed.
Teenistus saab peetud ja armulaud jagatud. Kõik on hästi.
Elju, teil on ikka üks väga tubli vend.
On küll.
Soovime teile mõlemale tervist ja õnnistust ja et see töö võiks siiski edasi minna. Ja kõike kiuste, kõige selle maise kiuste, mis ümberringi on, need tühjad külad, inimtühjad külad ja see noorte äraminek maalt linna, et see koguduselu võiks siiski tõusta tuhast.
Hermi on öelnud minu arvates küll väga, väga, väga karmid sõnad, aga see on ka tõsi. Hermi on öelnud, et Nõukogude valitsuse kaks küüditamist ei ole ka maaelu nii tühjaks teinud, kui praegune Eesti valitsus. Et maa on tõesti inimestest tühi. Ja Nõukogude ajal olid koolid, olid lapsed, asutusi oli kui palju.
Igas peres ikka elasid inimesed, aga nüüd on neid peresid, kus ei ole ühtegi inimest.
Kauvad sidekontorid, kauplused. Ja kui need pole, siis ei tule siia noori juurde ka mitte.
Suvepilk.
Kiriklas, võib-olla see on liiga pidulikult öeldud, aga siin endises preestrimajas, kus siis kogudus koos käib tänagi selle palvus oleme ühiselt ära pidanud, siis on väga raske uskuda, et see kenasti värvitud ja puhtaks tehtud ruum on olnud tööstusoone. Aga Lembi, teie koguduse liikmena täna mäletate siiski, mis siin on olnud varem. Ja need inimesed, kes ei tea, võivad minna maja teise poolde ja vaadata. Seal on siis peegelpildis läbi lõige sellest majast endine tööstushoone.
Ja nii see oli, aga siis see asutus, mis praegu siin kõrval toimetab ja kelle käest siis see tööstushoone lõpuks läks selle koguduse kätte, see sai kuskilt aega tämarusesta sellisena, nagu ta oli ja jätkas tööstust lihtsalt. Aga siis tulid teissugused ajad ja omanik ilmus välja ja siis koliti siit välja. Ja peale seda on siis see tööstushoone saanudki selliseks kenaks majaks. Aga ilmselt oli enne, kui ta oli koguduse maja, ta oli samasugune ilus eelmistel aegadel. Ja see oli vahepealne periood lihtsalt.
No ainuke inimene, kellelt meil ikkagi on seda küsida, missugune on olnud selle maja saatus ja kuidas ta läbi aegate on oma seda nägu muutnud, ongi siis Helju. Kui see maja kunagi oli preestrimaja, mäletate lapsena seda aega?
Ma ei mäleta seda aega, kui siin preester elas, aga mäletan seda, et 44. aasta sügisel tulin ka sellesse maja mina esimest päeva kooli, sest Anila koolimajas oli sõjaväe haigla, aga kool algas septembris ja kool algas siin selles preestermajas. Aga kui juba Anilas koolimaja vabaks sai, enam sõjaväe haiglat ei olnud, siis õpilased kool läks siis Anila koolimaja tagasi. Ja vahepeal ma ei tea, et siin midagi sees oleks toimunud, aga 50. aastatel, 51. poolel hakkas siin tegutsema Lihula tarbijate kooperatiivi segatööstuskombinaat. Selles puumajas, preestrimajas oli puidutöökoda ja kivimajas oli mehaanikatöökoda. Siin tehti mööblit, siin tehti puusärke. Ja aeg oli võib-olla isegi parem kui siin vahepeal 80. aastatel, kui koha pealt ei olnud üldse puusärke saadagi, kui puusärgid pidid tooma kas Pärnust või Märjamalt või Aapsalust. Aeg on olnud mitmesuguseid. Aga kui segatööstuskombinaat siin lõpetas või see nimi muudeti, siis oli vahepeal mingisugune
ta on arenenud, jah. Koondisauto oli enne seda, kui Kamet nagu ära ostis koondisauto käes selle, aga vahepeal oli reklaamikombinaadid ja igasugused nimesid olnud, aga töö oli põhiliselt sama, mis siin tehti. Nii et mingit vahet ei olnud ikka niisugune tööstus oli ta, mis siis, kes oli omanik, ei olnud üldse tähtis. Aga nüüd lõpuks on ta niimoodi hästi läinud.
Ermi näitas mulle seda maja teispoolt ja see on tõesti lihtsalt üks pikk ruum ühest maja otsast teise ja on näha, et tema otstarve, selle maja otstarve on olnud eelnevatel aastatel hoopis midagi muud, kui et siin Jumala sõna kuulutada, aga Lembi, teie ütlete, et siin on tehtud isegi neid meile eelnevast ajast nii tuttavaid traadist poekorve, ostukorve.
Oli nagu põhitoodang siin olnud, jah. Aga siis, kui siin uued omanikud, nagu nüüd, mis nüüd praegu seda kõrval peavad oma asutust, et nemad hakkasid siis ikka juba tegema lambikupli, karkasse ja otsisid nagu muud tööd ka. Aga siis tuli välja, et Etika Vell, kes nagu ka Metile nagu üüris seda maja, et tema ei olnudki omanik ja siis tuligi välja, et on kogudus hoopis omanik ja siis läkski nii nagu läks. Aga see oli nagu edasiminek, sai kogudus oma hoone ja need, kes me siin töötasime, meil on ka nüüd paremad tingimused, kui siin oli.
Täna me istume siin ühes koos vestlusringis ja meil on hea ja mugav ja valge olla. Te ütlete, et nendes ruumides on enne traati sirgendatud.
Jah, nii see oli. Et oli juba aastakümneid selline töö käinud siin.
Helju, ega siis ühest räämas, sest tööstushoone reeglin on räämas, ühest räämas hoonest ei saa niisama lihtsalt võluvitsa väel selline koht, kuhu astub sisse preester ja kus kogudus on ja tegutseb kirik. See on väga suur ime, mis on sündinud, aga selle ime teostamise taga on siiski väga suures osas see inimlik jõud ja aeg ja ka see raharessurss, mida remondi peale läheb. Need on siin ju kõik kohalikud inimesed ja kogu selle asja käivitav mootor on olnud ikkagi teie vend.
Ja on küll nii olnud. Ja tema on võib-olla ise igasugust koristamise tööd siin kõige rohkem teinud. Ega ta alati ei läinud ju teistega abi paluma.
Kas tal oli ka üldse kedagi, keda tööle kaasa kutsuda, keda kaasa meelitada või keda paluda või kuidas need asjad käivad? Et praegu on küll hea tõdeda, et kõik oleks nagu puhas, aga ka seda, mis olemas on, tuleb hoida puhtana. Ka praegu on vaja põrandat pesta ja põranda vaipu rapsida.
Ja ka seda tebermi. Mina ostsin siia Lihulast lootuse kauplusest, ostsin tolmueme ja aga Ermi tegutseb üksinda siin. Vahel arva käin siin. Pesed laudlinasid või kätte rätte ja...
No, mina tunnen Ermit ka juba palju aastid alguses. Ma ei pannud teda nagu tähelegi. Noh, küla suur ja et üks uus inimene juures on, ta on ju siia meile tulnud Hiiumaalt, nagu mina teda ei mäletanud nagu eelmisest elust, aga siis tema hakkas käima meie asutuses asju ajamas, kuna siin nende majade ülevõtmisega oli tal ju tegemist ja kõik asjad tahtsid ju tegemist saada ja mina seal sekretärina siis hakkasimegi nagu juttu ajama ja minu see koguduse astumine temaga seoses nagu toimuski, sest ma olen nagu jah, ka siia sisse tulnud ja teisest kogudusest. Ja Ermi on ju nii tore mees, et ka temaga saab ju nalja. Aga kunagi ei ole niimoodi, et me räägime tõsist juttu. Polegi vaja tõsist juttu rääkida, nalja vahelt saab kõik asjad teada. Ja Ermiga suhtlemine jätab niisuguse hästi sooja tunde või hulk aega on niisugune hea tunne, kui temaga oled rääkinud. Polegi palju vaja rääkida, vaid tema nägemine juba teeb nagu minu suusele küll head meelt. Ja ikkagi tahaks, et ta ikka palju aastaid jätkuks ja tervist oleks ja seda rõõmsalt meelt ka.
Kui me kirjeldame Hermit, siis ta on niisugune härrasmees, mõni aasta üle 80, aga väga sirge seljaga, rühikas ja tundub, et jõudu ja tarmukust tal jätkub ka kõrge seas. Aga ta on tegutsenud siin ju lembi paarkümmend aastat. Te olete seda kõike kõrvalt näinud. Huvita, mis on see mootor, mis inimese niivisi tegutsema paneb ja teisalt, mis imenippe ta on kasutanud siis ka just leidmaks neid kaasatulejaid päris üksi, ehkki ta siin suuresti, ma saan aru, tegutseb üksinda päris üksi, ei ole ikkagi saanud seda majapidamist siin nüüd uueks teha.
Ma arvan, et Ermi on ikka sellisena nagu mingi asi on tule sünnist kaasa antud, et ta nii tubli on. Et see vist ei olegi nii, et midagi saaks õppida selles suunas, vaid ta ongi selline loodud ja hea, et ta selline on. Aga mina mäletan ja teda ju pikka aega ja iga päev ju ei näe, aga mina võin öelda küll, et ega mina küll aru ei saa, et Ermi oleks kuskilt rühi või millegi poolest vanemaks jäänud. Et tema on ikka selline nagu oli. Et ei saa aru jah, et aastat, nüüd 20 aastat on temal nüüd elatud jälle siin meie silma all. Ta on samasugune nagu on, et temale nagu aeg ei ole midagi teinud. Jätkub ikka niimoodi edasi.
Aeg on ainult pea allimaks teinud.
Elju, aga see on, kas ei ole kohe imeline, kui pisikestes detailides elu teeb nagu ringi? Enne kui me Hermiga siin külapoes käisime, siis oli juttu sellest, et vett ei ole ka kiriku juures olnud, et isa on varasematel aastatel, kui tema kirikumeheks oli vee kodund kaasa toonud. Ja täna, kui me siin kohvi ja teevet kasutame, siis selgub, et Hermi ongi tulnud, samuti vesi kodund kaasa võetud, isegi nii väikestes asjades on ta astunud oma isa jälgedes.
No vahepeal, kui siin küllavabrik töötas ja sinna kõrvalmaja sisse pääses, siis ei olnud vaja kodunt vett tuua, siis sai küllavabrikust vee. Aga selles majas oones ei ole vett sees. Ja siit kõrvalasutustest, kauplusest ja ta ja lihtsalt ei lähe vett paluma.
Väga tubli mees.
On küll tubli. Et võiks sellised rohkem olla.
Kõmsi koguduse selgroog.
Ja seda kindlasti. Poleks vast kogudustki, kui teda ei oleks. Mina enda kohta küll ütlen, ma ei oleski siia sattunud siia hoonesse enam pärast, kui see kogudus siin on. Et kuidagi Ermi sarm on see, mis oleks võinud mõne teisegi siia tuua.
Ja nii nagu piiblis meile öeldakse, Kristus armastus külvates, me näeme seda ka elus, et need inimesed, kes seda armastus külvavad, nad on nagu väikesed ühes väikeses kogukonnas ja kui nad suudavad soojendada selle kogukonna üles, siis läheb elu ka edasi.
Ja Ermi ei tegutse ju ainult selle õigeusu kogudusega, tema on ju aastaid tegutsenud ka Anilla Luteri kogudusega. Aga nüüd on ta sealt nagu eemaldunud.
Nüüd me oleme te saanud endale.
Soovime Ermile üheskoos tervist ja õnnistust ja kena oleks mõne aja pärast uuesti kohtuda ja vaadata, kuidas elu kõmsil edasi on läinud.
Ikka tervist ja head meelt temale.
Anilla Vald on nagu teda ka omalt poolt tunnustanud, teda on nimetatud maasoolaks. Mis aasta number see oli? 2010 või kui nimetati maas oleks.
Suvepilk.
Ermi, kas see selline päev, kus on kalmistu püha ja preester tuleb linnas, sellepärast, et Kõmpsile tulla on ikka 50 kilometrit sõitu siia igal pühapäeval, igal nädalavahetusel preester ei jõua. Kas selline päev on ühele kirikuvanemale kohe üks tähtis päev?
No ingeliselt muidugi. Ikka selles mõttes ikka igati ootatud päev aastas. Erilisi kohustusi see mulle juurde ei too. Nagu ikka tavaline pühapäev ja...
Mina panin tähele, kuidas te kalmistul suhtlesite koguduse liikmetega ja ka nende inimestega, kes ilmselt otseselt kogudusse ei kuulu. Te olite tähele pandamatult igal pool ise kohal, te jagasite neile kiriku lehte ja püüdsite siis kirja panna inimeste soovid, kes tahtsid oma lähedaste kalmudel mälestamisi. Mis on see, Hermi, mis paneb teid kõike seda märkama ja kõike seda tegema ja olema nüüd otse kui preestri abiline ja parem käsi?
Seda nüüd küll ja aga see käib nagu ise endaga kaasas selle väikese ametiga, mis mul siin koguduse vanemana on. Ja tore on, kui mõne kogudusliikmega kord aastas, näiteks surnuaial kokku saame ja paar sõna vahetame. Mõni saab edasi anda oma liikmemaksu ja saavad edasi anda oma soovid preestrile nende lahkunute mälestamiseks. Panen nimed kirja. See on nii mööda minnes.
Ja ometi ma arvan, et see ei ole olnud mööda minnes see paarkümend aastat, mida te olete tegutsenud siin Kõmpsil, kui te enne olite Hiiumaal keemia- ja bioloogiaõpetajakoolis.
Ja olin küll.
No kui palju siis usu asjadest üldse sai ise mõelda ja veel lastele rääkida?
Ohoho, mina olin selle ühingu teaduslektor ka ja siis loodusteadused ja siis mul tuli jälle mõningad loengud ette valmistada, kus sai keemialased katseid teha ja neid siduda mõne piibli tekstiga. Kas või näiteks see veest veini tegemine seal Jeesuse Kristuse poolt. See on praktiliselt läbi tehtud ja inimestele näidatud, kuidas see toimub.
Aga reetke saladus, seda ei suuda küll uskuda. Kuidas teie veest veini tegite?
Või ma täpselt ei mäleta. Seal oli muidugi, jah, üks oli... Ervitu vedelik ja teine oli raudkolmkloriid. Raudkolmkloriid on ju see kollaka värvusega. Ma täpselt enam ei mäleta, see on juba ununud. Ikka 25 aasta tagune asia. No jah, ja sellel ilmas ju usuvastast kirjandust ka. Seal oli piibli tekste ja siis nende ümber mõtisklemine nagu ateismi vaimus. Aga see sundis ka siis piibliga tegelema ja Tallinnast antikvariaadist ma sain kahel korral suure paksu piibli.
Aga kas koolijuhataja ei pannud tähele, et üks õpetajatest nüüd sellist nõukogude ajal täiesti seadusega mitte vastavat tegevust arrastab, et uurib piiblit, loeb ise piiblit ja teeb oma keemiatunnis selliseid katseid, mis kuuluvad Jeesuse imetegude hulka. Kas pahandus tõesti ei olnud pedagoogia?
Ei, absoluutselt ei olnud. Seda soosis isegi see ühing teadus, kes lektoreid kogus ja kirjandust nendel soovitas ja seda seostati ateismiga kõik, jah.
Vähesõnaga ühing teadus vaatas nagu asju täpselt peegelpildis ja sai aru, et toimub nagu usu naeruvääristamine ja teie tegutsesid absoluutselt teistel motiividel.
Ja. Nii et mul ei piibel keemia kabinetis õppevahendite ruumis kapi otsas ja kasutasin ka üldbioloogia tunnis, kui oli näiteks elu tekkimisest, lugesin katkendi piibli esimesest peatükist, kus on maailma loomine. Lugesin sealt ja siis läksin üle selle elutekkele, mis on siis õpikus käsitletud.
Kui te nüüd oma toonaseid õpilasi mõtlete, kas on saanud kellestki ka äkki teoloog, kas on saanud kellestki kirikuõpetaja ja vaimulik, kas on selliseid koolilapsi, mäletate ehk oma keemia- ja bioloogia tundidest?
Ühte ma tõesti mäletan. See on Enno Tuulik, tema on tähendab...
Hiiumal mitme baptistikoguduse pastoriks.
Ja just baptistikoguduse pastor, ja
Ennal minu teada on vist isegi 4 kogudust teenida praegusel hetkel. Tal on väga suur territoorium. Pisikse maa peal Iiumaal on temal teenida suur territoorium.
Ja ta saadab mulle iga kvartel alguses kirjandust. Seal on igaks päevaks väike piibli salm ja siis kellegi inimese mõtisklus selle salmi üle. Nii et mul on Ennoga teedad suhted.
Ermi, aga see, millele mina hakkasin viitama, te ütlesite, et kõik see on nagu tavaline ja kõik see on nagu igapäevane. Mina arvan küll, et see 20 aastat, mis te nüüd olete elanud Kõmsil, see ei ole väga tavaline selline pensioneerunud inimese elu. Kui me seisame siin kahe vana hoone vahel, üks on maakivist ja teine on puust ja kunagi on nad olnud tööstusettevõtted ja praegusel hetkel on nad saanud mingil mõel tagasi oma vana esialgse funktsiooni, siis kui nad ehitati on nad mõlemad kuulunud õigeusu kirikule, üks on olnud õigeusu kiriku kool ja teine on olnud preestrimaja ja siis see preestrimaja tänasel päeval teenib jälle Kõmsi kogudust. Teie olete siin elu käima pannud pärast seda, kui tööstus oli sunnitud nendest hoonetest välja kolima. Te olete siin 20 aasta jooksul teinud väga palju tööd, see ei ole nii väga tavaline.
Mul ei ole midagi rääkida.
Kuidas te seda olete märganud, kuidas te seda olete jaksanud, mis on annud teile jõu ja motivatsiooni seda teha?
Ma ei ole isegi raskust tundnud sellega. Need ruumid on ikkagi ühed või teise ja kolmanda neljanda mehe poolt korrastatud ja lihvitud ja värvitud ja mina ainult tegin ukse lahti ja näitasin kätte, mida teha.
Kui see oleks nii lihtne, te pidite need ühe, teise ja kolmanda mehe ilmselt leidma, sest ma saan aru, et seoses kiriku lagunemisega, rääkige see lugu ka ära, minule preester rääkis tee peal, kui me sõitsime. Kirik on küll jah saanud sõja ajal pommitabamuse, aga põhjalikult tegi selle pühakoja varemiteks hoopis hilisema aeg. See oli 70. Ja tegemist oli Nõukogude armee ühe mööda laskmisega.
Ja.
Või tegelikult oli see spetsiaalselt nii sihitud, kes see seda täna oskab öelda?
No jah, kui jumala teenistus enam ei toimunud ja koguduse poolt oli kirikuks kinni pandud, siis kolhoosi üks mesinik, tema tööriistad ja tagavara asjad olid kõik kiriku seinte vahel. Aga siis mingil ajal, see vist oli 70. aastate lõpul, siis Vene sõjavägi ehitas mööda maanteed ühe niisuse kraavi, kuhu nad panid telefonivõrgu kaabli ja see kaabli kraav tuli kiriku värava vahelt sisse, aga siis kraav läks paekivide vahele ja paekividesse kanali saamiseks nad pidid seal lõhkeainet kasutama, aga lõhkeaine lõhkamine mõjus kiriku akendele, aknad põrusid lahti ja klaasid katki ja siis keskosa kiriku tornid said ka kannatada selle kraavi lõhkamisest. Nii et paar torni kukkusid alla ja siis mingil ajal see meesterahvas, kellel jälle mesipuude materjali olid kirikus, tema otsustas keskosas ühe torni ka veel maha tõmmata ja niimoodi jäi kirik üldse viiest keskosa tornist ilma. Ja peatorn see juba langes 1941. aastal maha, kui venelaste ja sakslaste vaheline lahing oli siin Kõmsil.
No te tulite 90. algusel Hiiumaal tagasi siia Kõmsile, sest siin on teie kodutalu, teie lapsepõlve kodu, teie sünnipaik. Ja pilt ilmselt, mis avanes, oli väga kurb. Ja ometi te ei kaotanud sellest lootust, vaid asusite tegutsema.
Jah, mina lootsin küll, et saame ikka mitme aasta jooksul asja, et ükskord ikka saame need ruumid ära remontitud. Ja sellepärast, et kogudusel raha oli. Siin mõlemas majas tegutses veel Kameti tööstus. Kivimajas töötas veel mitu aastat pärast seda. Ja kui me saime
tarbijate ühistult selle akti, et nad ruumid, mõlema maja ruumid on koguduse üle annud, siis me hakkasime ametlikult nendelt üüri võtma ja saime mitme aasta jooksul üüri kõikide nende kasutus olnud pindalade käest ja selle üüri rahaga hakkasime siis pisitasa ruume remontima. Preester arvas küll, et me ikka sellega toime ei tule, aga mina mõtlesin, et küllap ikka saame hakkama.
Aga kuidas te suutsite inimesed enda järele koguda, kes siis tulid tõesti appi sen otseses mõttes ehitama siia tööstusoonesse vaheseinu, puhastama lagesid, värvima? Inimestel on kodudes nii palju tööd, et ega väga lihtsalt mingit vabatahtiku tööd küll külge ei võeta. Et kuidas te need inimesed kõik kokku kogusite ja tööle panite?
Naabrimees oli ilma tööta ja tema hea meelega võttis nende seinte ja lagede puhastamise ja korrastamise. Ja leidus teisi ka. Pirtsust näiteks üks meesterahvas käis sellel, kui tal seal koha peal palgalist tööd ei olnud. Aga kui ta sadamas selle palgalisel tööle minema, siis katkestas siin töö.
Aga mitte ainult kogudusemajad, ka kirikus olete te seda varemete konserveerimist teinud, ka seal puhastanud. Ühesõnaga, siin on olnud ka rasked füüsilist tööd.
Meie preester kirjutas ühe rahataotluse lepingu mingisugusele fondile ja selle fondilt taotletud raha eest on siis kirikus ja suur osa sellest katusest maha võetud ja ära veetud. Nii et seal koguduse enda raha ei ole. See on fondi rahaga tehtud.
Ma saan aru, palju tööd on tehtud, Ermi, aga väga palju on veel teha. Ootate, et oleks nüüd veel keegi mantlipärija, kes võtaks ka kunagi teie tööd ja tegemised üle, nii nagu te teie oma isalt olete võtnud kunagi.
No seda ma ei oska ette arvata, ega kujuta ette ka.
Aga lootust ja armastus pidi olema meil?
Noh, seda peab olema, ja, aga koguduse liikmete arv väheneb ja võib-olla kogudus likvideerub ise ükskord.
Loodame, et seda ei juhtu, Ermi, palju õnnistust teile ja tervist. Te olete üle 80 aasta vana sirge seljaga ja väga tegus inimene, et seda kõike jätkuks edaspidi.
Aitäh. No tervist on tõesti jätkunud siia maani, nii et miski koht ei valuta.
Suvepilk.
Maasool käis selle saate pealkiri läbi juba eespool ja kuidas teisiti, kui maasoolaks Hermi Vainu saabki nimetada. Rohkem kui 80-aastane soliidne meesterahvas, sirge seljaga, reibas, rõõmus, ütleb, et mitte kusagilt ei valuta. Kui mina, kellel 80-ni on jäänud veel mitu head aastakümmet, oskaks tänasel päeval olla niisama rõõmus, mitte nuriseda nappide ressursside või vähese jõu üle. Kui meie, kes me oleme tunduvalt nooremad, oskaks olla niisama tegusad, teha seda, milleks meid on kutsutud, kui sinugi mõtted, hää kuulaja, hakkasid ringlema nendel radadel, siis usun, et ajakirjanduslikult oli see käik sinna Kõmsile korda läinud. Minu jaoks kinnitas see ilus suvepäev seal Kõmsil, et südamlikud ja ustavad ja siiralt ilma igasuguse kasupüüdluseta inimesed ei ole Eestimaalt veel kadunud. Hermi Vain, Helju Männilaan ja nende koguduse õde Lembi tervitused teile sinna Läänemaale Tartumaalt lootusega järgmistel suvedel veel kokku saada. Mina olen Pereraadio toimetaja Mare Pihlak ja suvele tagasi vaatame veel ka järgmistes saadetes jälle kuulmiseni.
Suvepilk.